podcast mulai dulu aja episode terbaru. Hari ini kita rekaman lagi. Dan hari ini kita mau bahas tentang dana darurat.
Oke. Okay.
Waduh, udah kayak berat banget ya.
Iya, baiklah.
Kayak berat banget deh kesannya.
Iya, gak berat sih. Ya oke lah, let's go. Karena ini menurutku kalau ngomongin finance tuh suatu hal yang menyenangkan sih sebenarnya.
Kenapa, kenapa tuh?
Pertama, jelas berhubungan sama duit.
Oke.
Iya, maksudnya apapun manage finance itu kan berhubungan sama uang gitu ya. Yang kedua, menurutku jadi suatu ilmu baru karena ini akhirnya bagian dari personal management finance seseorang.
Mungkin karena kita sedang mendalami hal ini kali ya.
Ya, betul.
Apa gimana, enggak juga?
Ya, enggak juga sih. Karena surprisingly ternyata banyak orang yang enggak ngerti dana darurat itu apa. Dan ini menurutku akhirnya jadi poin menyenangkan sih untuk dibahas gitu ya. Karena jadi pembelajaran bagi yang enggak tahu dan mana tahu ada juga yang mau ngejelasin lagi gitu, nanti pas ini diupload di komen dan masukan buat kita, jadi kayak kita juga belajar lagi gitu ya. Tapi akhirnya ini menjadi suatu menarik gitu. Akhirnya yang bikin aku kayak kita perlu bahas dana darurat gitu ya. Itu tuh ketika dua kejadian berbeda datang dalam waktu yang nggak beda-beda jauh.
Apa tuh?
Yang pertama,
yang mana?
Pas yang video FYP kita viral.
Oh iya.
Ya itu kan ada juga beberapa orang yang dana darurat tuh apa gitu kan. Setauku ada satu atau berapa itu yang nanya kayaknya dana darurat. Apa itu yang kejadian pas itu ya? Pas pengajian keluarga besar ya?
Pengajian keluarga besar.
Oh iya, berarti maaf ya salah. Satu kejadian yang menurutku cukup. Ini kan sebenarnya kalau misalnya posisi di piramida pengelolaan keuangan pribadi kan dia ada di posisi paling bawah ya,
yeah.
Basic banget deh sebenarnya. Tapi ternyata orang tuh masih nggak ngerti gitu, masih banyak yang nggak ngerti dan itu tersalurkan waktu kamu ngisi materi keuangan gitu, pilar keuangan pada saat pengajian keluarga.
Oh iya, ya benar-benar.
Mungkin kalau kamu mau elaborate dulu atau bagaimana?
Tadi bagus, poin bagus sih. Dalam artian, aku setuju dengan kamu tadi ya. Kalau ada beberapa kejadian yang ngebuat aku rasa ini penting untuk dibahas gitu ya.
Yeah, yeah.
Mau bagaimanapun, suka gak suka, ini penting untuk dibahas gitu. Tadi pertama pas ngisi tentang pengajian keluarga, kalau ternyata aku bisa bilang belum banyak orang yang familiar atau tentang dana darurat seperti apa, konsep dana darurat itu seperti apa. Lebih maju lagi adalah, jadi salah satu video kita di TikTok kan FYP ya.
Yeah.
So far sampai detik perekaman ini 1,2 juta yang denger, yang nonton.
Ya lu tuh menarik sih, temanku juga kayak video lu masuk ke beranda gue. Waduh. Gitu. Hah? Oh iya. Udah jauh ya mainnya sampai ke Bekasi.
Padahal kita dekat Bekasi juga ya.
Iya, mepet lah.
Nah, iya di video yang kita yang rame banget itu semakin terjelaskan kalau orang Indonesia itu amat sangat kurang sekali dari segi literasi keuangan.
Oke, okay, karena sebenarnya ini kayak ngomongin keuangan tuh sama tabunya seperti ngomongin sex education sih menurutku.
Ah, poin bagus banget.
Sama tabunya kan. Maksudnya kayak jarang sekali even keluarga inti gitu ya, dan aku termasuk gitu ya, jarang sekali yang ngebahas keuangan keluarga.
At least
gitu ya. Even aku dulu anak akuntansi dan sebelum bergerak di bisnis ini bareng, bisnis finance bareng kamu itu, aku gak pernah tahu gitu. Mungkin diajarin ya, mungkin sempat diajarin sama dosenku gitu, baik textbook atau gimana, tapi gak, emang gak diperdalam. Jadi kayak okay, lewat gitu.
Emang kalau kita mau agak kasar ya, sejujurnya ngomongin pengelolaan keuangannya pribadi seseorang itu gak pernah diajarin dari kita kecil, sekolah semua, kuliah, sampai pun bekerja gitu ya. Kita gak pernah diajarin. Even kamu, kamu ada di jurusan di mana paling dekat lah ya.
Iya, betul.
Sama yang namanya pengelolaan keuangan, kamu paling dekat lah.
Iya, betul.
Cuma kamu pun gak dapet sebenarnya, mungkin sedikit sekali dan itu gak yang core-nya gitu ya.
Iya, betul. Iya. Gak tau ya anak accounting yang lain, tapi aku sih merasa kayak gitu ya. Karena kalau misalnya, dan beberapa kali juga aku ngobrol sama temanku yang sama-sama anak accounting, juga mereka sepakat sih sama aku. Kayak bahwasanya ya memang yang ditekenin dalam pembelajaran accounting adalah gimana cara kita manage keuangan perusahaan sih sebenarnya, bukan keuangan pribadi gitu. Nah jadinya akhirnya juga jarang sekali terjadi obrolan gimana keluarga tuh mengelola keuangannya gitu. Mungkin secara garis besar kayak mungkin gaji orang tua atau misalnya kayak aset-aset yang pernah dibeli sama orang tua tuh udah cuma sekedar tahu itu doang, tapi kayak ngelolanya bagaimana.
Gak semua juga ya, sebenarnya tahu sih.
Maksudnya kayak ngelolanya bagaimana, terus step-stepnya apa saja yang harus selesaikan tuh gak pernah terjadi gitu ya. Jadi tuh akhirnya yang menurutku memang literasi keuangan masyarakat kita tuh memang masih minim lah gitu ya. Even kayak aku mikirnya kayak kalau misalnya kita ngomongin dana darurat, aku rasa itu bahasan yang sebenarnya semua orang ternyata aku pikir tuh mengerti gitu, dana darurat tuh apa gitu. Tapi ternyata masih banyak yang belum ngerti gitu, belum paham dana darurat tuh fungsinya apa, bagaimana cara menghitungnya gitu kan. Itu masih banyak yang ternyata belum tahu. Again, ternyata aku alhamdulillah dan kamu juga alhamdulillah privilege berada di lingkungan orang-orang yang memang sudah mulai mengerti, mulai mengerti dan jago ngelola keuangan gitu. Tapi ternyata di sana masih banyak yang belum tahu gitu. Makanya akhirnya hari ini gitu ya kita mau sharing dana darurat gitu.
Apakah kita secara keuangan ya itu jago apa gimana? Sejujurnya enggak juga gitu ya. Maksudnya tapi kita at least berupaya lah gitu untuk mempelajari, untuk tahu lebih seperti apa gitu ya. Nah ini yang bentuk yang kita mau coba share lah ke orang-orang sekitar gitu, terutama tentang dana darurat, di mana itu titik awal dari kehidupan seseorang lah ya. Aku bisa bilang seperti itu.
Gitu. Oke, mungkin startnya dari sebenarnya tuh kegunaan dana darurat tuh apa?
Pentingnya kali ya?
Iya, pentingnya. Ya, kenapa akhirnya orang tuh harus menyiapkan dana darurat sebenarnya gitu.
Oke. Okay. Sebenarnya kalau orang kenapa harus menyiapkan? Alasan paling sederhananya adalah kita enggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Iya, betul.
Akan datang di mana kita butuh uang lebih. Enggak. Iya, akan datang masa di mana kita butuh uang lebih di hal-hal yang tadi lagi tidak terduga. Makanya situasinya situasi yang darurat. Ya kan? Akan datang dalam bentuk sebesar apapun atau sekecil apapun, kita gak tahu datangnya kapan juga gak tahu gitu. Tapi akan datang. Atau bisa jadi gak datang juga bahkan gitu ya. Tapi akan inilah apa namanya, kemungkinan akan selalu ada lah gitu. Makanya harus di manage. Makanya penting kita punya dana darurat, sejumlah uang tabungan yang bisa dipakai untuk hal seperti itu.
Ya betul, dan aku rasa ini dana darurat, sebenarnya dana darurat itu berbeda dengan tabungan sih ya. Karena kalau tabungan itu kan, kalau dana darurat sendiri itu ada perhitungannya gitu ya. Kalau sedangkan kalau tabungan itu sebenarnya gak ada perhitungannya gitu. Dan again, dana darurat ini adalah uang yang kita kumpulkan memang yang tadi kamu bilang, untuk kalau misalnya sesuatu terjadi sama kita, kita bisa pakai uang inilah gitu. Gitu sih, gitu betul.
Kalau gak, kalau gak terjadi ya justru bagus gitu. Tapi kalau pas kejadian, tenang lah gitu. Nah, yang dimana ada bahkan orang yang sampai naro dana darurat itu difigurain. Kau bayangin, ini aku dapat dari youtuber luar Amerika gitu ya. Dia itu emang ngedalemin personal finance juga salah satunya. Terus dia emang ngefigurain uang, setahu aku berapa ya? $1,000. Berarti di kita berapa?
Iya, kalau kali 15 ribu. 10,
15 juta lah ya. Dia ngefigurain uang basically 15 juta ya tadi kalau $1,000 ya. Dia figurain. Terus kalau tiba-tiba ada yang darurat, dia pecahin itu figura buat ngambil uangnya.
Iya, betul.
Gitu. Maksudnya itu kan yang ribet banget ya. Itu kan figura itu kan sebenarnya adalah platform gitu ya. Bentuk-bentuk sarana penyimpanan lah gitu. Tapi akhirnya seperti itu, gitu.
Iya sih. Tapi ya enggak sampai di figurain juga sih sebenarnya.
Ya, ya, ada bank, ada iya. Maksudnya ada bank, ada.
Iya, tapi intinya sebenarnya sih dana, fungsinya dana darurat ini memang akhirnya jadi dana yang uang yang beku atau uang yang dianggap hilang lah gitu, tapi baru bisa kita ambil once misalnya kita terjadi sesuatu gitu kan.
Kalau mungkin kalau skala besarnya kalau kita di PHK dari kantor gitu, itu apalagi kemarin kan COVID gak ada yang sadar akan terjadi atau mungkin apa sih namanya kemarin tech winter ya yang startup ada PHK-PHK-in orang gitu itu ya apa ya maksudnya itu yang bikin jadinya orang tuh pada kebingungan, aduh gue ya dia sampai di fase kayak aduh gue nggak ada uang nih gimana gue harus berusaha kayak gimana. Nah painful itu tuh bisa diredam semua-muanya sama dana konsep dana darurat inilah aku bisa bilang seperti itu.
Betul sih, ya kira jadi menghindari hutang juga sih.
Iya, nah itu benar sih maksudnya dana darurat akan menghindari hutang atau at least memperkecil hutang yang akan terjadi.
Iya betul.
Gitu, nah. Pentingnya akhirnya apa dana darurat gitu ya. Pertama tadi mungkin aku udah parsial udah jelasin gitu ya. Tentang mengatasi keadaan darurat yang tidak terduga. Dimana kita gak pernah tahu akan datangnya kapan, datang seberapa besar.
Yes.
Butuh seberapa lama datang itu. Akhirnya tadi bisa diselesaikan lah.
Iya.
Ya gak sih? Yang dimana tadi keadaan-keadaan darurat itu bisa selesai dengan dia punya tabungan lebih. Jadi misalkan tiba-tiba dia gak bekerja di PHK, dia masih bisa...
Hidup
berapa bulan untuk sebelum dia untuk nyari kerja lagi atau ya kalau bisnis juga seperti itu gitu. Dan akhirnya tadi yang kedua adalah juga bisa menghindari terjebak dalam hutang kayak kau bilang tadi.
Iya
gak sih? Yang dimana hutang itu kan sebenarnya hanya akan terjadi pada saat kita gak punya resource sama sekali kan.
Iya.
Gak ada, kita gak pegang uang cash, bukan uang cash, gak pegang uang lagi di tabungan atau cash gitu ya. Dan kita juga gak punya aset yang bisa langsung dijual secara cepat gitu ya. Dan ya kita gak punya seperti itu. Itu kan akhirnya ada resource lahir kan. Akhirnya ya udahlah gue ngutang aja lah. Mau gak mau nih suka gak suka mau gak mau gue akhirnya ngutang sama orang gitu.
Iya betul.
Ya kan. Sama terakhir juga bisa jadi tambahan dana pensiun gitu. Ini aku dapat dari website sebenarnya sih. Walaupun aku gak begitu suka dengan bahasa ini ya. Karena itu beda tujuan gitu. Tapi ini juga bisa dilakukan. Ke sana lah aku bisa bilang seperti
iya,
itu.
Sebenarnya sih kalau misalnya mungkin kalau dana pensiun buat tambahan dana pensiun tuh kalau semisal alhamdulillahnya tidak terjadi jadi dana darurat itu nggak terpakai kali ya kayak gitu ya. Tapi ya menurutku sih ya untuk dana pensiun tuh ya kemarin kita udah sempat bahas belum sih?
Iya kita udah sempat bahas.
Iya udah sempat bahas kan kayak ya itu ada hitungannya sendiri lah gitu. Jadi menurutku sih yang dua yang paling penting sih yang tadi sih. Yang tadi buat ngejaga kalau misalnya terjadi kenapa-napa gitu ya. Sesimpel kayak kita di PHK gitu kan. Kita masih bisa nyambung hidup untuk beberapa bulan ke depan sampai kita dapat kerjaan lagi. Sama yang kedua ya tadi menghindari hutang atau meminimalisir besaran hutang yang kita ambil gitu.
Ini poin menarik ya. Ini kenapa aku rasa bentuk nyata dari Indonesia tuh secara literasi finansial, literasi keuangan itu masih rendah sekali ya. Itu adalah ini maaf apa aja yang dengar itu glorifikasi pekerjaan tetap apalagi pekerjaan-pekerjaan yang orangnya tuh nggak bisa di PHK.
Oh ya betul
ya gak sih. Makanya mimpi dari banyak orang-orang di Indonesia kan adalah bisa punya pekerjaan yang pasti gitu ya nggak sih. Itu mimpinya kan di situ kan, mimpinya kayak ya udahlah nggak apa-apa gue nggak punya gaji kan, normal orang punya gaji ya. Gak apa-apa lah gue punya gaji yang gak terlalu besar. Cuma gue akan ada gaji terus. Iya. Yeah. Yang dikejar akhirnya di sana gitu. Kepastian itu ada akan yang masuk terus tiap bulan. Yang penting dia ya show up aja gitu.
Iya dan sebenarnya gak masalah juga sebenernya, sih kalau misalnya dia berpikir kayak gitu.
No issue dengan pekerjaan seperti itu bagus sekali. Cuma aku rasa itu bukan sepenuhnya jawaban untuk semua mayoritas orang.
Sebenarnya mungkin aku agak sedikit luruskan ya. Sebenarnya tuh nggak masalah dengan hal itu gitu ya. Tapi yang akhirnya menjadi agak miss itu kalau misalnya dia tidak mempersiapkan keuangannya juga, dia tidak mengelola keuangannya dengan baik juga gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya ngomongin kestabilan ya memang terjadi kestabilan gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin kehidupan gitu ya, apalagi keuangan kan kita gak tahu nih naik turunnya kapan gitu ya. Atau sesimpel kayak tiba-tiba bahan pokok naik gitu. Akhirnya kan pengeluaran kita juga naik gitu kan. Nah itu memang akhirnya memang perlu dipersiapkan kepada siapapun gitu ya, yang punya income gitu, baik yang dapat income dari berbisnis gitu, yang berbisnis apa lagi gitu kan, yang punya fixed income juga harus mempersiapkan namanya dana darurat juga.
Semua ya benar-benar semuanya butuh. Dan ini pernah aku bahas juga di beberapa episode lalu ya, dana darurat ini salah satu konsep yang akan membuat orang itu sebenarnya bisa, kalau mau dia berdagang, mau dia buka usaha gitu, mau dia di pekerjaan-pekerjaan yang pendek-pendek gitu ya, yang jadi freelancing gitu-gitu, akhirnya dana darurat ini adalah jalan keluarnya si orang ini gitu. Maksudnya ya tadi ya, apakah misalnya pekerjaan yang tetap segala macam itu baik, baik juga gitu. Cuma akhirnya ada limitasi-limitasi segala macam gitu. Ada orang-orang yang gak cocok seperti itu, ada orang-orang yang gak privilege enough untuk dia bisa di situ gitu. Kayak kan kayak orang mau jadi misalnya apa, pegawai negeri sipil, atau mau jadi misalkan BUMN yang besar, ada usianya berapa, ada background pendidikan harus seperti apa, ada banyak inilah, ada banyak apa namanya yang harus dilakukan lah untuk bisa masuk lah gitu. Ada orang-orang yang gak se-privilege itu untuk bisa masuk, ada orang-orang juga yang gak mengejar ke arah sana, pengen hal yang lain lah gitu. Ada pengen pekerjaan-pekerjaan misalnya di dunia kreatif, di dunia-dunia ya misalkan tech industry, apapun itulah gitu. Yang dimana kan kayak bingung, tiba-tiba dipecat lah, atau di PHK, tiba-tiba gak ada project, tiba-tiba buka bisnis-bisnisnya bangkrut, gitu. Segala macam apapun itulah gitu. Nah, dana darurat akan menyelamatkan orang-orang dari hal-hal seperti itu. Iya gak sih? Kalau kita punya spare pegangan uang sekian jumlah gitu ya, kita akhirnya tetap bisa, kalau misalnya kita bisnis gitu ya, kita atau enggak kita freelancing, projekan gitu. Misalkan dalam 3 bulan ini kita enggak bisa dapat project. Tapi kalau kita udah pegang punya dana darurat, 3 bulan ini kita akan aman untuk makan, untuk transport, untuk berusaha lebih lagi segala macam. Jadi enggak painful gitu.
Iya, betul sih. Ya, maksudnya ya itu sih kayak kalau menyelamatkan dari gak ada income sama sekali lah, dana darurat gitu ya. Jadi kita bener-bener masih bisa nyambung hidup lah, at least buat makan, buat minum ya masih bisa lah.
Gitu. Okay. Itu yang benar-benar apa ya, itu bisa jadi jalan keluar lah gitu. Aku bisa bilang semua pekerjaan baik lah, aku bisa bilang gitu ya. Semua pekerjaan baik, bisa di manage nih gitu.
Iya, betul.
Bisa di manage painfulnya gitu. Kayak orang bilang kayak, oh ini kerjaan lu gitu gak ada benefitnya, kayak gak ada dana misalkan hari tua, gak ada misalkan asuransi asuransi kesehatannya misalkan gitu, gak ada bahkan BPJS juga atau apapun lah gitu ya, gak ada benefit-benefit apa segala macem. Ya kita yang ngebuat benefit itu gitu, apa namanya, benefit untuk diri kita sendiri dari apa yang kita hasilkan gitu. Dalam bentuk salah satunya adalah dana darurat. Karena Raditya Dika bilang gitu juga gitu ya. Karena okay, pekerjaan gue kan di dunia kreatif ya, penulis gak ada pensiunnya, stand up comedian juga gak ada kan, youtuber juga gak ada gitu. Yang ya yang dia kan akhirnya dia bergelut halal itu gitu ya. Mau gak mau dia harus membuat hal itu kejadian untuk diri dia sendiri gitu. Salah satu ya dalam bentuk dana darurat. Kalau tiba-tiba dia nggak perlu apa ya, nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa dapat project, nggak bisa dapat apa uang masuk gitu ya, dia tenang karena punya spare waktu berapa lama.
Iya, betul sih. Sebenarnya poinnya tuh kenapa akhirnya dana darurat itu basic ya, bagian bawah cita memanage keuangan tuh ya, fungsinya sebagai itu sih, kayak menjaga kebutuhan basic kita gitu, supaya itu terpenuhi gitu kan. Makanya dia paling bawah gitu, stepnya paling bawah gitu.
Gitu. Nah, manfaatnya gitu, menurutmu manfaatnya akhirnya apa sih?
Yang pertama ya tadi sih menurutku ya, keamanan secara finansial gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak tadi kan, akhirnya kalau misalnya kita punya dana darurat gitu ya, aku pikir misalnya nih kita udah preparation dana darurat dari jauh-jauh hari ya, terus amit-amit misalnya kita di PHK, ya akhirnya aku gak perlu jual asetku gitu. Karena aku udah menghitung nih untuk dana daruratku at least beberapa bulan ke depan, sampai misalnya aku dapat kerjaan lagi gitu ya. Instead of misalnya aku tidak menyiapkan dana darurat, terus mau gak mau, suka gak suka, aku jual barang-barang yang bisa dijual cepat juga gitu. Karena aku BU kan, misalnya kayak yang tadinya HP-nya 2, aku jual 1 gitu kan. Atau misalnya kendaraan maybe gitu. Pokoknya aku akhirnya ngejual aset-asetku lah. Dan yang kedua adalah, kalaupun misalnya akhirnya terparahnya ternyata aku gak punya aset juga gitu ya, terus akhirnya aku utang berhutang gitu ya, atau pinjol ya, itu akhirnya terhindar juga sih menurutku gitu. Karena menurutku adalah untuk saat ini ya, standku adalah sangat-sangat sedih kalau misalnya kita punya hutang banyak sebenarnya sih menurutku.
Iya, benar sih.
Karena
bener-bener
kan itu sedih banget sih. Karena pertama ya kalau misalnya kita minjem ke orang yang kita kenal, terus kita baik kemampuan membayar kita tuh nggak sebagus itu, akhirnya kita punya hubungan yang buruk dengan orang tersebut gitu ya. Kedua, kalau misalnya kita pakai pinjol gitu ya, bunganya tinggi banget pasti gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti kalau misalnya terjerat hutang yang banyak tuh gali lubang tutup lubang gitu. Kayak dia nyari pinjaman lagi untuk nutupin itu. Jadi yang manapun aku melihat utang berutang itu mudorotnya tuh sangat tinggi sih. Kalau untuk aku ya, mudorotnya sangat tinggi gitu. Jadi aku benar-benar sangat menghindari namanya hutang berutang gitu. Makanya akhirnya dana darurat sebagai penyelamat akan hal itu sih. Secara finansial ya.
Itu kan akhirnya juga bentuk dari poin kedua kita ya. Itu menghadapi krisis ya. Itu kan krisis kan basically. Dan darurat tuh untuk menghadapi hal-hal semacam itulah gitu. Karena kayaknya ini salah satu bentuk ikhtiar kita menyempurnakan apa ya, agama juga kali ya.
Ya bisa bisa dibilang sih. Kalau misalnya kaitannya sama utang kan ya, kita kan memang tidak dibolehkan berhutang gitu ya sebenarnya. Karena
mungkin bukan gak dibolehkan berhutang, tapi tidak dibolehkan tidak membayar.
Iya. Tapi kan maksudnya kayak gimana? Instead of misalnya kita berhutang, terus kita nggak tahu nih sampai berapa lama kemampuan membayar kita gitu kan? Itu kan maksudnya yang dilarang sama agama gitu. Dan misalnya amit-amit tiba-tiba kita meninggal dunia gitu kan, kan hutang, masih ada hutang sama orang lain, dan itu nanti di akhirat ditagih gitu kan, makanya gak dibolehin gitu kan.
Udah gitu diwariskan lagi.
Iya, dan itu diwariskan ke keluarga gitu, ke anak cucu gitu ya kan. Gitu, nah itu makanya menurutku, apa tadi pembahasannya kita? Ya pokoknya intinya kayak senggak mau itu sih sebenarnya aku. Sangat-sangat, kalau bisa dihindari, sangat-sangat dihindari sebenarnya gitu.
Ya, bagus banget sih. Nah, poin ketiganya adalah mengurangi stres.
Ya, betul. Balik lagi tadi, kalau misalnya kita ngutang, stresnya minta ampun
ya,
gitu.
Iya, benar sekali. Bahkan sebelum ngutangnya itu juga jadi stres kan?
Iya, betul.
Ini ya, pengalaman pribadi ya, pribadiku juga. Kamu tahu sendiri lah. Maksudnya, aku udah tahu mulai konsep dana darurat ini tuh dari 2019. Berarti 5 tahun bahkan ya, hampir 5 tahun lah sampai hari ini. Dan karena aku nabung terus, jadi nyiapin dana darurat terus gitu ya. Walaupun akhirnya udah ada sempat kepake, terus aku tambah lagi segala macam gitu ya. Itu sejujurnya jadi banyak ngangkat rasa pusingku sih.
Yeah.
Di berbagai macam kesempatan yang berbeda, dalam entah dalam bentuk besar, entah dalam bentuk kecil, itu cukup ngangkat lah, cukup ngangkat iniku lah.
Iya, yeah,
pusingku sih. Gitu.
Iya, yeah, emang kayak gak ada uang tuh emang bikin stres ya. Emang tidak mau mukiri gitu ya. Gak ada uang tuh bikin stres gitu. Gak bisa melakukan banyak hal. Ya akhirnya memang kalau misalnya kita punya dana darurat ya, yang kita pusingin tuh paling kayak gimana kita bisa dapat pekerjaan. Misalnya kalau dalam konteks
PNS,
kita pusingin tuh cuman gimana akhirnya kita bisa dapat pekerjaan secepat-cepatnya atau income tambahan secepat-cepatnya gitu kan. Tapi selebihnya at least kita dijagain sama dana darurat lah. Gak perlu yang sampai kayak minjam sana minjam sini gitu kan. Atau misalnya kayak ya ngejual aset-aset kita gitu kan. Itu kan akhirnya jadi sebuah kemunduran ya secara keuangan gitu. Gitu sih, betul, setuju aku.
Nah, poin terakhir di manfaatnya adalah pertumbuhan investasi yang lebih baik gitu. Semua orang pasti ingin menggandakan uangnya gitu ya. Mau invest, mau menyelesaikan apa yang menjadi tujuan keuangannya dia gitu ya. Yang dimana dia akan bisa tenang pada saat salah satunya adalah dana daruratnya udah terkumpul. Gitu. Karena kalau enggak ya, okay, invest nih, beli emas, beli saham, reksadana misalkan. Tiba-tiba muncul suatu apa ya yang datang gitu ya, hal darurat yang terjadi datang, akhirnya dijual gitu.
Iya.
Makanya banyak, kita kan sering dengar kan banyak cerita-cerita orang yang, iya dulu gue sempat sih dulu kayak nabung di reksadana atau nabung saham, tapi udah gue jual semua gitu. Loh, kenapa dijual? Maksudnya kalau dijual kan asumsiku kayak oh dia jual, dia beli kendaraan, atau dia beli ya HPR rumah, atau mungkin dia ya apapun ganti HP even gitu ya. Aku pikir kan seperti itu ya. Tapi dia jual itu buat tiba-tiba dia nggak dapat lagi, nggak ada kerjaan, harus ngambil dari situ, ya akhirnya painful sekali gitu.
Iya betul. Ya itu sih makanya akhirnya jadi ngejaga aset lagi, balik lagi sih ngelup lagi gitu ya, ngejaga aset kita lagi gitu dari kita harus jual. Kalau apalagi kalau misalnya kita butuh uang gitu ya, akhirnya kita kan mau jual ya udah berapapun deh yang penting ada penghasilan gitu kan, karena jual rugi gitu kan. Ya bukannya untung malah buntung gitu.
Nah, apakah kalau misalkan kita bisa nge-securein dana darurat kita, kita jadi akan kaya gitu secara finansial? Sejujurnya menurutku jawabannya enggak juga gitu ya. Poinnya sebenarnya bukan di situ, tapi poinnya adalah kita ngejagain diri kita aja gitu.
Iya betul.
Karena untuk ngejagain diri kita sebenarnya enggak butuh sebanyak itu.
Iya.
Beda dengan kita mau punya kendaraan yang lebih bagus, kita mau punya rumah yang lebih bagus, itu gamenya berbeda lah. Mm-hmm. Ya kan, gimana cara gain income segala macam. Tapi ini lebih kayak kita ngejagain diri kita dulu lah gitu.
Iya.
At least untuk hal-hal yang basic-basic kita tenang gitu.
Iya. Fungsinya tuh bukan fungsinya tuh sebenarnya dana darurat tuh bukan nambah aset sih sebenarnya ya.
Iya,
emang cuma buat yang tadi bener kata kamu, securein diri sendiri sih. Nah. Kalau misalnya terjadi apa-apa ya udah kita pakai uang itu supaya aset-aset yang udah kita terbentuk tuh enggak kita tarik-tarikin ke bawah gitu, kita cabut-cabutin, kita jual-jualin gitu. Akhirnya fungsinya berbeda lah gitu. Kalau misalnya untuk investasi ya mungkin buat memperkaya diri gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dana darurat dia memang buat ngejagain kita gitu biar kita kalau misalnya terjadi apa-apa yang enggak jatuh banget lah gitu.
Iya.
Bisa masih bisa ada tabungan gitu yang bisa kita pakai gitu.
Ini yang cukup ya fascinating gitu ya. Kalau misalkan kita bisa misalnya pegang uang 30 juta gitu, dana darurat kita gitu. Nanti kita di akhir kita jelasin lah ya cara ngitungnya segala macam kita jelasin. Tapi misalkan kita ada pegang 30 juta gitu. Akhirnya itu cukup untuk kehidupan misalkan 6 bulan atau setahun, ya basically kalau kita akhirnya nggak punya kerjaan selama setahun, kita tetap akan hidup gitu.
Iya, betul.
Gitu loh. Kita akhirnya kita kayak mengupayakan supaya diri kita tuh nggak, ya di masa depan tuh nggak kenapa-napa.
Iya. Betul.
Gitu. Setuju. Nah, nyambung ke yang tadi ya.
Cara ngitungnya gimana?
Iya. Benar. Cara ngitungnya gimana gitu?
Pertama. Nah,
yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang pengeluaran bulanan kita.
Ya, berarti sama dengan adalah kita harus berhitung pengeluaran kita berapa gitu kan.
Jadi dana darurat itu gak ada yang fix. Bukan gak ada yang fix. Gak sama setiap orang. Maksudnya kayak, okay, misalkan dia, apa sih orang yang kaya banget lah gitu ya misalkan ya. Dia pengeluarannya sebulan misalkan 100 juta rupiah. Pasti jumlah dana daruratnya akan berbeda dengan orang yang pengeluarannya 5 juta per bulan.
Iya betul.
Iya gak sih? Mm-mm. Nah, makanya akhirnya yang pertama perlu dilakukan adalah ngumpulin informasi tentang pengeluaran bulanan.
Iya.
Gimana menurut gue ini? Ini kamu yang lebih jago lagi.
Iya, maksudnya ya ini emang akhirnya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin uang ya, itu nggak boleh nggak berlandaskan hitungan sih menurutku ya. Semua tuh harus dihitung. Semua tuh harus dihitung. Kayak pengeluaran tuh juga kita harus hitung mana pengeluaran kita yang tetap dan kira-kira uang spare uang kita jaga-jaga kalau misalnya kayak maksudnya semua tuh perlu dihitung ya. Hitungnya tuh mulai dari gini, basic. Dari basic tuh kayak makan kita per bulan berapa. Kita budgetin tuh per bulan berapa. Terus akomodasi misalnya untuk ke kantor gitu kan. Biasanya untuk kantor gitu-gitu itu berapa. Termasuk kayak e-tol kalau misalnya bawa mobil, bensin, motor gitu-gitu kan. Aku rasa e-tol sekarang motor juga perlu e-tol sih ya. Maksudnya
oh buat parkir.
Iya buat parkir gitu-gitu kan. Sekarang udah banyak yang elektronik gitu ya.
Sejujurnya penggunaan e-tol ya, baik itu di kalau aku ya jalan tol sama parkir itu painful banget sih, gede banget cleaningnya makanya.
Betul. Yaitu e-tol terus kayak maksudnya gini, balik lagi kalau misalnya kita ngomongin ngitung-ngitung pengeluaran itu pasti setiap orang punya variasinya masing-masing gitu ya. Tapi yang at least kalau makan akomodasi kan itu setiap orang tuh pasti punya hitung-hitungannya benar, gitu kan. Terus juga kayak kebutuhan kayak pulsa gitu kan, itu juga semua orang juga butuh pulsa gitu kan. Terus juga misalnya ini kalau misalnya yang belum nikah nih simpelnya kan kayak gitu kan, tiga itu terus ditambah ya entertain tuh maunya seperti apa, atau misalnya kayak misalnya sebulan dibudgetin jalan-jalannya berapa kali gitu, budgetnya berapa sekali keluar, atau sama dengan apa namanya satu apa kalau buat cewek tuh kayak skincare gitu-gitu, itu juga dibudgetin setiap bulannya seperti apa. Banyak sih variabelnya menurutku, yang jelas dikategorikan dulu nih bulanan tuh apa aja pengeluarannya. Sebisa mungkin sih menurutku detail ya. Enggak penting-pentingnya kayak misalnya parkir abang-abang yang pinggiran tuh misalnya 2000-2000
ya. Kira-kira dulu at least lah di awal ya.
Heeh, gitu kayak ya udah, atau enggak di dimasuk biaya lain-lain lah. Biasanya kalau akuntansi bilangnya biaya lain tuh kayak yang nominal kecil-kecil lah gitu. Bikin aja budgetnya berapa. Itu harus dikumpulin sih elemen-elemennya gitu.
Nah, itu
jadi harus diidentifikasikan gitu.
Jadi poin pertama tadi gitu ya. Tahu dulu pengeluarannya apa aja, angkanya berapa, terus didetailkan sampai keluar nominal tertentu ya.
Iya. Dan ini malah sekarang malah tuh kadang menjadi suatu hal yang painful sih ternyata ya. Kalau misalnya kita ngitung, painfulnya tuh gini. Karena selama ini kita nggak ngitung gitu ya. Maksudnya kan kadang tuh dulu tuh aku suka ngebudgetinnya kayak gini. Misalnya aku dapat income nih sekian juta gitu misalnya. Lalu misalnya kayak ya oke lah misalnya rata-rata dulu misalnya gaji fresh grad 6 juta 7 juta gitu kan. Misalnya 7 juta. Oke lah kira-kira ya mungkin nanti makan semua-muanya tuh bersih bulanan aku tuh 2,5 misalnya gitu. Sisanya langsung aku masukin gitu kan tabungan. Tapi ternyata pas dihitung, loh kok ternyata banyak gitu ya pengeluarannya gitu. Terus ternyata simply untuk hal-hal yang gak penting gitu kan. Nah itu tuh akhirnya jadi kayak sebenarnya buat ancang-ancang gitu kan. Ancang-ancang hitungannya gitu sih. Tapi akhirnya banyak juga yang jadi ribet tuh karena ada juga orang yang kayak rajin banget tuh ngitung pengeluaran setiap hari tuh.
Iya.
Gitu kan. Tapi menurutku ya secara garis besar aja sih, secara garis besar yang sering terjadi berapa besar gitu. Pun kalau misalnya ada hal yang gak terduga biasanya gak beda-beda jauh lah sama hitungan kita.
Sejujurnya untuk orang-orang normal pada umumnya ya, termasuk kita berdua juga, aku rasa secara angka gak akan sebesar itu sih. Maksudnya at least per bulan ya, ini asumsiku aja ya, mungkin banyak orang-orang yang bisa sebenarnya di bawah 10 juta lah. Ya, range-nya beragam ya. Ada yang bahkan cuma bisa 2 juta juga ada per bulan, ada juga gitu ya. Ada 5 juta, tapi maksudnya biasanya in general orang pasti 10 juta ke bawah lah gitu. Kecuali misalnya tiba-tiba dia ada cicilan gede atau ada tanggungan orang tua, tapi itu lain cerita lah. Tapi kalau untuk diri sendiri segala macam biasanya gak sebanyak itu aku bisa bilang.
Memang ya itu tadi poinnya sih, yang pertama kalau misalnya aku rasa kalau misalnya kita berhitung, akhirnya tuh kita punya ancang-ancang untuk pengeluaran kita setiap bulannya sih. Yang bikin orang tuh jadi kayak chaos tuh kadang misalnya dia gaji 10 juta gitu, terus dia kayak ngerasa kok gue duitnya cepet banget habis gitu ya. Karena ya simply dia gak berhitung gitu pengeluaran dia berapa gitu. Dia cuman kayak berhitung cepet aja lah kayak oke gue tabung segini gitu. Tapi ternyata gak cukup gitu.
Bener banget gitu. Nah, pertama tadi itu ngitung totalnya butuh berapa ya per bulan pengeluaran ya. Bukan pemasukan, pengeluaran. Nah dari total pengeluaran itu, kedua adalah mengalihkan total pengeluaran bulanan dengan jumlah bulan sebagai target dana darurat.
Oke.
Jadi misalkan tadi pengeluaran tiap bulannya tuh 5 juta rupiah, dikali berapa bulan sebagai dana darurat tadi ya. Misalkan normalnya orang tuh bisa dikali 6 bulan atau kali 12, berarti berapa? 1 tahun lah. Normal, banyak yang seperti itulah. Jadi kalau misalnya pengeluarannya itu 5 juta per bulan, kalau dia mau punya dana darurat 6 bulan ke depan dia bisa napas, dia butuh berarti berapa? 30 juta. 5 juta dikali 6 bulan, 30. Atau kalau misalkan mau setahun, 12 bulan, ya udah kali 12, 60. Berarti 60 juta rupiah. Atau ya kalau lebih ya tinggal dihitung lagi ya. Tapi kalau dari aku ya, ini aku pelajari sebenarnya ya, biar kita lebih tenang juga. Kalau orang yang kerja di kantor secara normal gitu ya, maksudnya bukan orang yang freelancer, bukan yang pebisnis, kalau dia masih single ya, itu 6 kali pengeluaran cukup sebenarnya.
Oke.
Berarti 6 kali dari 5, misalnya 5 juta. Berarti 5 kali 6, 30 juta untuk 6 bulan ke depan itu udah cukup sebenarnya. Kalau dia udah menikah, kalinya 12.
Iya, karena kan tanggungan 2 orang.
Yes. Jadi misalnya tadi 5 juta dikali 12 sisa berarti 60 juta. Jadi yang perlu dia kumpulin adalah 60 juta. Gitu. Kalau dia udah punya anak, setiap satu anak itu tambah 12 lagi.
Oke.
Jadi berarti 24.
Iya, iya, iya.
Kalau punya satu anak itu perlu ngumpulin dana darurat 24 kali.
Oke.
Okay. Asumsinya 2 tahun ke depan anaknya tenang lah. Oh, iya, kita, keluarga tenang, anaknya juga tenang. Untuk melanjutkan kehidupan. Berarti kalau 5 dikali berapa tadi? 24 ya. Berarti itu adalah 100 berapa? Sih 120 juta.
120.
Iya. Jadi kalau udah punya anak satu, 120 juta. Kalau punya anak yang kedua, tambah lagi 12 lagi. Jadi kali 36.
Jadi 180.
Which is sebenarnya itu ya 180 ya.
Yeah.
Which is ya jauh sekali, tapi itu yang bisa dilakukan supaya semua tenang lah.
Iya, gitu. Yeah, betul sih.
Ini juga akhirnya akan membantu supaya kita itu nggak yang impulsif buying gitu. Kalau misalnya harapan kita kan kalau income akan bertambah terus nih, gaji akan naik terus lah, tiap tahun akan naik terus. Yeah. Nah, ini adalah salah satu alasan supaya kita nggak naikin kualitas kehidupan. Bukan, kita nggak menaikkan kualitas kehidupan secara maksa.
Masif.
Gitu. Karena untuk menyelamatkan diri kita juga di masa depan gitu. Yeah. Kita harus nyiapin safety net dalam bentuk dana darurat untuk ya keluarga kita.
Kecuali kalau misalnya dia mau naikin lifestyle-nya, berarti dana darurat itu juga dinaikin lifestyle-nya.
Iya, iya. Akhirnya ininya kayak gitulah. Jadi maksudnya, instead dia naikinnya gede banget, dia naikinnya nggak segede itu. Maksudnya kan nggak bisa ditahan juga kadang-kadang kan untuk naikkan. Naiknya dia nggak sebanyak itu. Dengan cara juga nyiapin dana darurat juga gitu, yang sesuai dengan yang angka barunya itu.
Ya. Gitu. Benar sih.
Jadi gitu, 6 bulan atau setahun atau 2 tahun. Gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga ya adalah alokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan kamu. Misalnya 10 sampai 20% dari gaji bulanan selama 10 bulan ke depan. 10 bulan ke depan kayak kurang tepat sih ya, tapi maksudnya alokasiinlah 10 sampai 20% dari income kita per bulan untuk dana darurat kita sampai dana darurat kita terkumpul cukup.
Oke.
Okay. Gitu.
Berarti ini hitungannya ada dua.
Apa tuh?
Cara perhitungannya ada dua.
Maksudnya gimana?
Yang pengeluaran kali 6 atau 12 sama yang 10 sampai 20% dari income kita.
Oke. Okay. 10 sampai 20%-nya ini untuk nyampe angka tersebut.
Oke. Okay. Oke, paham. Maksudnya kayak gini. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ngitung dulu pengeluaran kita berapa. Gitu. Terus kita cari tahu dari pengeluaran itu, kita cari tahu sebenarnya dana darurat in total yang harus kita kumpulkan tuh berapa sih, gitu kan?
Iya. Yeah.
Misal ketemu nih jadinya tadi 50 juta berapa? 60 juta gitu ya, yeah. Misalnya 60 juta. Nah, dari 60 juta itu kita nyisihkannya adalah 10 sampai 20% dari income kita setiap bulannya.
Yes.
Oke.
Okay. Misalkan ya. Gimana biar hitungannya enak ya. Misalkan kalau income kita misalkan 10 juta. Pengeluaran kita 5 juta. Nah, kalau kita nge-spare 10%-nya berarti kan 1 juta sampai 2 juta. 2 juta anggaplah. Nah, 2 juta itu tiap bulan kita tabung terus sampai kita bisa megang
60 juta.
60 juta. Gitu. Apakah terdengar berat? Akan berat gitu. Maksudnya journey-nya akan panjang, nggak secepat itu untuk mayoritas orang ya. Tapi itu akhirnya adalah hal yang tetap perlu dilakukan supaya menyelamatkan kita lagi di kemudian hari.
Ya, gitu. Pam.
Inilah ya, maksudnya terjelaskan harusnya ya.
Iya.
Jadi, apa sih namanya? Ini akhirnya bisa dibarengin juga sama nabung buat invest segala macem, tapi ditaruh di sana lah gitu. Kalau aku biasanya tuh ya udah income masuk sekian misalkan gitu ya. Tiap ada income masuk, ya udah 10 sampai 20%-nya akan aku langsung spare lah gitu, naruh ke apa sih kantong dana daruratnya gitu.
Iya. Gitu. Ya bisa. Ya, menarik. Oke. Okay.
Gitu. Nah, terakhir adalah yang keempat adalah lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Monitor terus dana darurat tersebut lah.
Iya.
Gitu. Betul. Jadi ya apa ya? Makanya kenapa hemat itu juga cukup make sense ya untuk dilakukan adalah tadi untuk kali ini juga. untuk kita nyiapin diri kita itu di masa depan kita bisa nyelamatin lah gitu. Ya kita berhemat, kita nyimpan lebih banyak, salah satunya bentuknya adalah untuk dana darurat kita juga.
Ya.
Kalau di depan-depan kita kenapa-napa, kita tenang karena kita punya pegangan lebihan lah gitu untuk dana daruratnya gitu.
Iya, betul sih.
Ada tanggapan kamu?
Enggak sih, aku masih kayak memikirkan kayak emang ternyata dana darurat tuh se-helpful itu sih buat kesehatan keuangan kita sih ya, maksudku. Karena ya sebenarnya tuh ya simple banget ngitungnya gitu, nggak perlu yang pusing gimana-gimana.
Yes.
Asalkan kita ngerti fungsinya dana darurat apa, terus juga kita tahu cara berhitungnya seperti apa. Tadi kan cuman kayak 6 buat single gitu ya, 6 bulan buat single yang kerjanya fixed income gitu ya, atau 12 bulan buat yang mungkin ya masih kerjanya gak jelas, bukan gak jelas sih, gak fixed income ya, apa, kayak 12, freelance 12 bulan.
12 bulan kalau yang udah menikah.
Iya menikah atau enggak yang kayak freelance berbisnis juga 12 bulan gitu kan. Karena kan belum tentu nih income dia dapat setiap bulan yang gitu kan.
Benar.
Gitu, atau kalau misalnya udah punya anak tambah 12 lagi gitu kan. Habis itu ketemu in total berapa dana daruratnya, ya kita cuma perlu nyisin 10-20% dari income kita setiap bulannya.
Yes.
Itu di luar pengeluaran. Ya kan?
Di luar pengeluaran.
Kan pengeluaran misalnya 5 juta.
Oh iya iya.
10-5% enggak boleh dong dari 5 juta itu.
Iya, iya benar.
Gitu. Gitu sih.
Gitu. Menarik. Nah, terakhir adalah naronya di mana? Simpen di mana? Dana darurat. Sebenarnya ada berbagai macam ini ya, berbagai macam apa sih pandangan orang gitu ya. Dan aku juga ngelakuin pakai caraku sendiri juga gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ke keadaan orang seperti apa. Yang aku tahu secara teori ya, paling idealnya tuh setengahnya ditaruh di bank, di rekening yang enggak dipakai. Mm. Setengahnya lagi itu naruh di reksadana pasar uang.
Oke.
Okay. Setengah-setengah gitu. Misalkan tadi 30 juta. Hmm. 15-nya di tabungan, 15 jutanya di reksadana pasar uang.
Iya. Yeah.
Kenapa reksadana pasar uang? Karena itu yang paling secara naik turunnya tuh yang paling pelan, tapi enggak bakal turun.
Iya. Yeah.
Jadi cuma kayak dijaga biar naik terus dikit-dikit enggak hilang lah uangnya. Gitu. 15 sisanya kalau tiba-tiba dibutuhkan yang cepat banget lah gitu.
Ya karena kan kalau reksadana kan butuh proses pencairan ya.
Iya.
3-5 hari kerja biasanya.
Jadi kayak dibikin seolah-olah setengahnya itu harus diaksesnya lebih susah, setengahnya lagi tuh kalau tiba-tiba yang harus set langsung gitu, buru-buru langsung kepake gitu. Tapi ada orang juga yang ngelakukan kayak benar-benar semua ditaruh di tabungan juga, itu oke juga gitu. Atau kalau aku sejujurnya ya, ini mungkin aku salah juga kali ya, tapi yang aku lakukan semuanya di reksadana pasar uang semua.
Iya,
kalau punya aku ya, karena apa ya, aku sadar kalau aku ada beberapa privilege yang cukup nggak begitu inilah gitu. Maksudnya kalau okay, aku harus menunggu misalkan 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari
yang
baru ini cair, nggak ada, aku rasa aku nggak ada masalah akan hal itu gitu. Dan balik lagi ini kan personalized banget ya. Aku rasa itu mungkin nggak applicable ke banyak orang gitu ya. Makanya mungkin masuk akal kalau ada orang yang benar-benar semua di rekening semua, itu masuk akal sekali.
Menurutku menarik sih kalau misalnya emang maksudnya menurutku ideal, lebih ideal yang kayak gitu sih, setengah di bank yang nggak kita pakai, setengahnya lagi di reksadana. Apalagi banknya tuh yang harus kita ke ATM gitu, nggak ada yang bankingnya gitu.
Iya iya.
Karena itu akhirnya jadi nggak kita lirik juga tuh uangnya kan, nggak kita pantau juga. Jadi kayak kita sekarang seolah-olah lupa gitu. Habis itu kalau mau narik ya tinggal ke banknya gitu. Itu menarik sih menurutku. Bukan menarik sih, ideal sih. Idealnya seperti itu sih. Karena kan kita nggak tahu ya darurat apa yang akhirnya kita butuh banget uang cepat-cepat. Kalau misalnya mengandalkan reksadana seluruhnya ya kita nggak bisa. Karena kan harus nunggu beberapa hari gitu. Paling cepat aja berapa, 2-3 hari doang kan. Ada 2-3 hari kerja gitu. Ya tapi akhirnya kalau misalnya di bank ya kita bisa narik cepat-cepat lah gitu. Gitu sih.
Gitu. Nah itu jadi biar nggak painful lah gitu ya. Itu emang makanya secara teorinya adalah setengah-setengah tadi.
Yes,
walaupun sejujur aku gak melakukan hal itu ya. Yes, aku gak bisa bilang aku benar juga sih ya. Cuma secara teori seperti itu gitu.
Iya sih. Iya. Kalau maksudnya karena kalau misalnya dimasukin ke bank semua, menurutku agak sayang juga sih. Karena kan kepotong administrasi gitu-gitu juga kan. Maksudnya ya adalah setengahnya tuh bisa diambil returnnya walaupun sedikit gitu. At least gak berkurang tapi bertambah sedikit-sedikit dari reksadana pasar uang itu kan. Baru setengah lagi lah kayak, okay lah jaga-jaga untuk kalau misalnya emang terjadi sesuatu yang gak enak, butuh cepat, kita gak perlu jual aset yang cepat lagi. Maksudnya balik lagi itu kan jadi mundur aset lagi gitu kalau misalnya semuanya di reksadana gitu. Jadi kayak yaudah ada uang itu sambil misalnya sekira-kira misalnya oke okay, at least misalnya untuk sebulan dua bulan nih bisa ngecover gitu kan, tapi bulan berikutnya nggak bisa, ya udah tinggal dicariin cairin yang di reksadana sesegera mungkin gitu. Oke okay, oke okay.
Oke sih, mungkin gitu aja kali ya untuk bahasan dana darurat ini. Aku rasa cukup menjelaskan sih ya. Kalau ada yang gak ngerti ya bisa komen, bisa...
Ya, Google.
Atau mungkin bisa apa ya... ngajak kita buat konsultasi kali ya. Anjay, gaya banget ya. Ya gak apa-apa.
Ya gak, maksudnya kayak DM aja.
Kita mempromosikan bisnis kita.
Iya, ya DM aja gitu. Ntar kayak by TikTok, DM juga fine banget sih. Okay. Lebih happy kita sih buat ngejelasin.
Oke, mungkin itu aja kali ya.
Bye-bye.
Oke, makasih banyak semuanya.
Sayonara.